Бүгін Россия Федерациясы президенті Владимир Путиннің туған күні. Ел жетекшісін юбилейі білен Татарстан президенті Рустам Минниханов құтлады. Республика халқы есімінен шахсен өз есімімнен Россия Федерациясы президенті Владимир Владимирович Путинны юбилейі білен құтлы. Сіз дәулеті бізнің лидері, елі бізнің шын патриоты. Татарстанның көп милетлі халқы үшін сіз хүш шексіз авторитет. Туған күніңіз білен Владимир Владимирович дейілген президент Рустам Минниханов. Бүгін Бірдем Россия партиясы Генерал Советының халықара қызметтешілік һәм шетелдердегі отандашларға ярдәм бойынша комиссия отырышы өзді. Оның ішінде Татарстан Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин қатнашты. Комиссия отырышын ашып, оның рәйісі Россия тышқы эшләр министры Сергей Лавров хәзерге қатлаулы халықара шартларда илебезнең Азия илләре белән иқтисади парламентара партияра хезмәттәшлеге айрыша актуаль булуына сызыклады. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында сөйләде.
Шетелләр министры Сергей Викторович Лавров бик нәтиҗәле чыгыш ясады һәм коллегалар, менә бөтен Россия коллегалар регионнары катнаштылар. Мин дә үземнең чыгышымда бу күтәрелгән мәсьәләнең актуальлыгы турында әйттем, җиткердем һәм менә безнең элеккеге эшләгән эшләребез Кытай белән, Вьетнам белән, башка илләр белән бу Азият регионыннан алар бүгенге көндә сакланырга тиеш. Без алар белән эшләребезне тагын да яңа дәрәҗәгә күтәрербез. Нигә дигәндә, санкцияларда тәсире бар. Европа илләре ничектер шитләшә бит инде бу мәсьәләдә. Безгә яңа рынок эзләп, яңа проектлар әзерләп, менә шулай итеп үзебезнең республиканың экономикасын бу дәрәҗәдә саклап калырга.
Бүгін 2023-2025 елларға бюджет проекты бойынша парламент тыңлаулары болды. Татарстанның 2023 елға бюджеті яқынша 27 миллиард сум дефицит білен түзілген. Ләкен біз бюджеттағы дефицитіні жинерге әмтілірға тиеш, дейді Татарстан премьер-министр Алексей Песошин. Хүкімет рейсі сүзлерінше бюджет кірімнәрі бірінші шератта салым базысын кеңейту, һәм продукция көлемін арттыру. Шулай оқ салымнар бойынша борышларына ликвидациялау һәм шығымларына оптимизациялау хисабын артырға мүмкін. Татарстанның 2023 елға планлаштырылған бюджетінде социаль өлкә шығымнары бүтін көлемнің 80%-тан көбірегін тәшкіл етті. Бұл хақта Татарстан финанс министрі Радик Айзатуллин шығышынан белгілі болды.
2023-2025 елларға бірлестірілген бюджетіне тәшкіл еткен Татарстан Республикасының бюджеті 45 муниципал район һәм шәһәр берәмлекләр бюджетларының 911 жерлік бюджетінің шығымдары бойынша фаразлар тізілді. Татарстан Республикасы президенті қойған борышларын хәл ету уңайынан бюджет шығымы сифалдаучы айрым үсеш юнәлешләрен билгеләп узам. Беренче чиратта һәм социаль әһәмиятле чыгымнар күләме елдан-ел арта бара. 20-нче елга аларның чыгымнарының 80%-ын тәшкил итәчәк. Чыгым өлеше төзелешендә бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең айрым категорияле хезмәт хакын икътисадта уртача дәрәҗәгә күтәрүгә акча тулышынча каралды. Чыгымнарның дәүләт программалары буенча бөлү дәвам итә. Бюджет чыгымнарының программалар белән тәэмин ителгән өлеше 88%. Дәүләт программалары төзелешендә ил күләм һәм федераль проектлар чагылыш тапты. 20-нче елда алдагы елларда башланган социаль мәдәни илкә һәм иҗтимагый инфраструктура объектларын төзү һәм капитал ремонтланы финансланы дәвам итү тәкъдим ителә.
Бүгін Татарстан премьер-министр Алексей Песошин сәләмәтлек архитектурасы дигән 14-нче халыкара фәнни-гамәли конференциядә катнашты. Очрашуның модераторы Татарстан Республикасының инвестицияле үсеш агентлыгы җитәкчесе Толия Миңнуллина булды. Конференция ишендә видеоэлемтә режимында Россия сәләмәтлек саклау министры Михаил Мурашко һәм Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин катнашты. Конференция Казан Экспода 2-нче халыкара төзелеш чемпионаты кысалар. Алексей Песошин үзенең сәламләү сүзендә бүген Татарстан киң күләмле амбициоз проектларны тормышка ашыруы, аларның төп максаты кешенең тормыш сыйфатын күтәрү турында сөйләде. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко үшіратында медицина оешмаларын проектлаштыру, дизайнга салынган сыйфат принцибы буенча төзелергә тиешлеген билгеләп үтте. Казанда шәһәр тирәлеген үстерү тәҗрибәсе турында Татарстан башкаласы мэры Исур Мешин сөйләде. Аерым алганда ул медицина учреждениеләрен модернизацияләү һәм якын тирә территорияләрне төзекләндерү мисалларын китерде. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 8 октябрь шимбә көнне аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр явачак. Җил көнбатыштан талгын. Урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак.